Islandia, neguko eguzkia bezain argia. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. Zazpigarrena, Mariluz Esteban Galartza. Pedrosa de Valdeporres, Burgos, 1949. Basaurin hasi zen. Euskal Herriko feminismoaren erreferentzia da. Antropologiako irakaslea eta idazlea. Saiakerak eta poesia idatzi izan ditu batik bat. Mila eta amairuan argitaratu zuen Amaren Heriotzak libreago egin ninduen poema liburua. Eta iaz, orain arteko azkena, Haragizko Erreformak. Segituan erabaki zuen liburua. Neguko Argiak, Irati Elorrietarena, 2018. Zergatik aukeratu ote zuen liburu hau?
Bueno, arrazoi desberdinengatik. Bata da Igaz Irati Majuelok egin zuen tesi bat Euskal Eleberrigintza Urbanoaren irakurketa feminista bat izenburuarekin, eta bertan bost novela edo zeuden, eta bata zen Neguko Argiak, eta orduan pizka bat gogoratu nuen irakurritan neukan, eta gustatu zitzaidan berak egiten duen analizia, Flanes figura femenino hori sortzen du, eta gustatu zitzaidan. Gero, badago beste arrazoi bat, nik argi gonbidapena jaso nuenean argi neukan emakume baten liburu aukeratuko nuela, eta aukeratuko nuela edo saiatu nintzen bilatzen oso ezaguna edo azkenen urtetan ba oso intzuna izan ez den liburu bat, hau iruditzen zitzaidan. Hala dela, gainera Irati Elorrieta ez da Euskal Herrian bizi, horrek ere erakartzen ninduen. Iruitzen zait gure literaturan eta orokorrean literaturan oso importantea da gehiegi, egilean orden, egilea eta obra baloratzerakoan, ezta? Kasu honetan, egile honetaz gutxi dakigu, Berlinen bizi dala, seme alabak dituela, askoz gehiago, ez? Eta hori ere pasen, ezta? Iruitzen zitzaidan, bere garaian gustatu zitzaidan, eta iruitzen zitzaidan hor zeuden gai batzuk aprobetxagarriak direla, eta aprobetxatu nahi nituen. Eta horregaitik, eta batez ere hor gaien artean adiskidetasunaren gaia dago, ez bakarrik baina. Eta gaur egun nago ikerketa bat egiten beste ikerlari batzuekin, horren inguruan ikuspegi feminista batetik, eta esan nuen, bueno, saberse ateratzen da liburu honetatik, eta bai ateratzen dira kontu batzuk. Gaude aztertzen adiskidetasun sareak non genero, seksualidade, alako mugak lausotzen ari diren. Nola baita adiskidetasuna, aidetasunaren inguruko harreman horiek nola dausatzen diren, eraldaketarako bebai gunea izatea adiskidetasuna, orduan lan etnografikoa da, sare batzu gaude jarraitzen, hasi gara, osea. Eta orduan, bueno, pizka bat adiskidetasuna da gai bat oso, bai, indarrean edo dagoena, feminismoak pizka bat begira da bota dio, berriro ere, esango nuke maitasunaren edo maitasun seksuafektiboaren gaiarekin tope batera heldu garela, iruditzen zain niri. Eta orduan, ba, bueno, pues begiratzen ari gara beste leku batzuetan, eta bai, gauza asko egiten ari dira, eta bueno, novela hau desde luego baliagarria da horretarako.
baina zer da neguko argiak?
Ba, asko labur bilduz esango nuke neguko argiak dela. Parisetik Berlinera bizitzera heldu den Euskal Herriko emakume baten istorioa, Ainez izeneko emakume baten istorioa. Bilaketa pertsonal batean dago emakume hori, eraldaketa fase batean, prozesu batean edo. Haren bizitzaren errepasoa eta valorazioa egiten du Berlinera heltzen denean. Eta horretarako bi baliabide daude, irian zehar egiten dituen ibilaldiak, baina bebai, ba, pertsona desberdinekin mantentzen duen harremana, batez ere Marta bere lagun batekin daukan adiskide eta zuna, biek dira pizka bat oinarrian edo babesean dituen baliabideak. Hori, esango nuke. Baina, bueno, beste modu bat ere izan daiteke, esatea novela honetan badaudela ardatz batzuk, ez da? Bikotasun edo ardatz batzuk, ba, errotzea, deserrotzea, iria hondia, herria, adiskidetasuna, aidetasuna, adiskidetasuna, bikote harremanak, hor badaude, ez da? Zeharkatzen hori ere bada modu bat liburua laburtzeko iruditzen zait. Bai, niri gero pentsatu zergatik, hasieran zergatik neguko argiak ez nintzen gogoratzen. Eta gero, amaieran oso argi dago, baina bueno, liburuan zehar ere, ez da? Orduan, bueno, nire interpretazioa da, negua dela metafora bat, ez da? Pertsona bat krisian dagoena, pues hori da metafora bat, baina bai ibilaldi hoietan, Berlinen, eta bai, bueno, prozesu horretan argi batzuk agertzen dira noizean, bain orduan, bueno, neguko argiak. Baina, bueno, nigo horatu nintzen zea maizen kanta horretaz, ez da? Negua joan data, eta esaten, bueno, neguko argiak izango zen, negua joan data, baino lehenago da torren kanta, ez da? Orduan, urrengo novela izan zitekeina, negua joan data, ez da?
Nola irakurriko zuen, zer arrasto utzi ote zion?
Bai, gogoratzen nintzen pizka bat malenkoniatxu edo utzi ninduela liburuak, ez da? Alde batetik iruditzen zait irakurketa positiboa egiten duela edo itxaropentsua positiboa baino. Baina bestetik, klaro, gauza asko kontatzen dira, gauza batzuk ez oso atseginak, ez da? Iruditzen zait hor, hainbeste gauza kontatuta ere lortzen duena da, ba, bueno, beste gunean, pasaden astean ikasi nuelako musika polifonikoa ari buruzko gauza bat entzunen, eta iruditzen zaita proposa dela, hor esaten da musika polifonikoan badagoela baliabide bada bordoia izeneko kontu bat, ahots larri bat fondoan dagoena, mantentzen dana, eta gero gainean melodia, ez da? Eta orduan, bordoi horrekin melodia hobeto entzuten da. Kalari zeti ira iruditzen zait, Elorrietak ere lortu duela alako bordoi bat, hainbeste testu, hainbeste pertsonaje, eta hor gainean, Ainezen historia, melodia moduan, ba oso ondo ez da, ikusten dela. Identifikazio bat edo ukidut, nire bizita guztiz diferentea da, baina bueno, ba, identifikatzen zara, nik uste liburuak onak direnean lortzen dute hori idazleek, ez da? Nola bai tak, 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 basoaz identifikatzen, eta zure burua nire, bueno, pago eta egiten, zeingo nukeen, zer ez, nire bizitzan egon diren antzerako bizipenak, bai, hori, horri deitzen diot malenkonia, zentzu positiboan. Kritiketan eta asko azpimarratu da Berlinen egiten dituen ibilaldiak, iria eta bere arteko harremanatori eta hori hor badago. Baina nik uste liburu honetan batez ere, pentsatnik atera dudana da, harremanez, ematen digu, ze pentsatu, etengabe, harreman diferenteak, bikote harremanak, adizkide harremanak, auzokide harremanak, orduan hori oso, oso interesgarria da liburuan, nire adibidez bikote harremanena iruditu zait, eta gainera esan behar dut gustatu zait, ze ez dauka, bueno, edo bintzat ezaio ikusten inolako helburu pedagogikorik edo moralizanterik, baina hitz egiten du, gaur egun dugun bikote eredu hegemonikoa zentzu txarrean, ez da? Oso ondo adierazten ditu, bi bikote harreman ateratzen dira hor, Ainezena Parisen euki zuena Bruno izeneko horrekin eta moztu zuen eta Berlinera etorri zen, osea igez egin du bikote harreman horretatik eta gero dago Martaren bikote harremanek gaur egun ba, indarrean dagoena eta bueno, ez dana oso asebetegarria, ez Martarentzat eta esango nuke Martinentzat ere bere bikotearentzat ere ez dana, ez da? Ikusten da oso ondo adibidez gizonaren papera eta emakumearen papera bikotere edo hegemoniko horretan zein izaten da edo zein dan zer ikasten da, zer ikasten dugun, ezta? Emakumeak daude beti eskean, beti galdetzen, beti eskatzen zerbait eta gizona dago aldiz oso isilik, ez dio kasurik egiten, ezta? Eskaera horri batzutan gutxiestera, emakumea gutxiestera heltzen da, zu esara kapazu, eta hori behin da berriro agertzen da liburuan. Orduan ikustet horretarako balio du ikusteko zer dan halako bikote eredu bat, ez da?
Ibilgailuan justu-justu zegoen Birentzako espazioa, baina Martaren etxean gela bat libre geratu berri zen. Ainezek dutxa bat hartu zuen, Martak utzitako soinekoa jantzi, eta norazikoan jakingo balu bezala irten zen kalera. Urrengo bi egunetan etzen bere etxetik pasatu, eta hirugarrenerako hartua zuen Bruno uzteko erabakia. Bi maletatan ahalik eta gauza gehien sartu, giltza mai gainean utzi eta banoa, esan zuen. Nora joango zara zu, egin zuen Brunok marru larderiaz. Ainez, jadanik etzegoen erantzunetarako tenorean. Hiru gau etxetik kanpo eta azalpenak emateaz liberatuko zarela uste duzu. Ergeltzat hartu nauzu, ala, mierda, puska, miserable hori. Esadazu aurpegira, beste putakume batekin txortan egitera zoazela. Inozo galanta behar du izan alu horrek, hori bai, hoean zu bezalako mariustel batekin kontentatzeko. Brunoren irainak azkenengo zentzuten ari zela jakitun, dena jasan zuen joateko prestatu zen bitartean. Ni behintzaten nauzu inoiz engainatu. Frigidoa zarela konturatzen denean ez dugu zurekin nik dudan pazientzia izango. Ainezek, danbateko zitsi zuen atea bere atzean, eta eskaileretan behera, txakurrarenak esanez jarraitu zuen Bruno. Ez zenuen pentsatuko beste baten ohean larrutan ibili eta gero bueltatzen utziko nizunik, alu merkea alakoa. Ainezek ez zuen Brunoren gana itzultzeko intentziorik. Fabiorena izandako gelan sartu zen Martak goideko belanen zuen apartamentuan. Gela bana zuten, sukaldea partekatzeko.
Eta orduan ikustu horrekin ere lortzen du Elorrietak hitz egitea nola bikote halako bikote eredu batean emakume bat dagoenean ezin du bere bidea jarraitu, ezin du bere proiektu egin. Horregatik Ainezek pues alde egiten du, ezta? Eta harrapatzen dugu ja Berlinen ba pizka bat prozesu hori guztia liseritzen edo, ezta?
Haustura. Hiri ez ezagun batera heltzean bizitza orduan astera doala pentsa daiteke. Urrun geratu zaio Pariseko hasiera, eta Ainezek ez daki gogorik baduen dena berriro egiteko. Horretan pentsatu gabe etorri da. Zerbaitekin hautsi zuen Parisera joan zenean. Han ere, zuenarekin hautsi zuen Marta ezagutu ustean. Orain, Martarekin ez hausteko etorri da Berlinera. Daukan lotura bakarrarekin ez hausteko. Baina zalantza egiten du hori justifikazio nahikoa ote den. Azken batean, oraingoan ere, ez daki zeren atzetik dabilen. Soilik daki, ezintzela Parisen gelditu.
Martaren bikote harremanaren kasuan, oraindik ikusten dugu, eta nik uste irakurleak pentsatnik, pentsatzen duzu, aterako da, hemendik. Ezta? Harreman honek ez du funtzionatzen, aterako da, baina hor dago, ezta? Eta zentzu horretan ere gustatu zait, amaiera irekia usten duela, ezta? Ez du borobiltzen. Ze hori izaten da, eta harreman ez hitz egiten denean egilek batzutan daukie joera izteko. Soluzionatu behar dut hau, eta hori, bueno, zait gustatzen beste novela batzutan hori ikusi dut. Kasu honetan irekia ostendu, ez dakigu zer gertatuko den, baina, bueno, emoten du bidea behintzat badago, ez da.
Martak ez dauka ez da baidatzeko indarrik. Begirada unkari zabalduaren hitzetan galdua duela, gaia aldatu du. Eta prestakuntza kursoarena pentsatu alduzu. Zu nahi duzunean hitz egin behar da gauzez, ezin dutune lasai bat ere izan. Etxan zaudenean hitz egin beharko duzurekin, noiz bestela. Prestakuntza kursoaren data finkatzeko bulegora deitzea nahi alduzu. Marta, ez dakit konturatu zaren, baina ez didazu afaria bakean bukatzen utzi. Eta zu, konturatzen zara nik ez dudala afaririk. Malkoak atera zaizkio Martari astiro-astiro. Eozerrek gatik azten zara negarrez. Ez duzu persona heldua ematen, zapatak kentzeko ere mila aldiz esan behar, ume bati bezala.
Claro, hor nik uste dute esan dut ez Martin, ez Marta, edo ez Bruno, esainez. Ez daudela gustora seguro asko, baina, claro, emakumentzako ondorioak desberdinak dira gure gizarte honetan dagoen, ez da, etero araua, eta maitasun erromantikoko eredu horretan, ez da. Orduan, parte hori adibidez nik uste dut bikain dagoela, erakutsita eta oso ondo, ez da. Orduan, bikote eredu hegemonik hori oso ondo ateratzen da, hain justo deskribapen txikiekin oso ondo ikusten da, noizian bin elkarrizketa laburrak, baina elkarrizketa oso onak ikusteko ze gertatzen dan, edo ze gertatu dan harreman hoietan, harreman ezbidezkoak edo ez justoak, ez da. Hor, gustatu zaidana ez novela, baina gerora, elkarrizketetan edo kritiketan harreman toksikoari buruz hitz egiten da. Niri toksiko adjetibo hori asko erabiltzen ari gara gaur egun, etengabe. Ez zait gehiegi gustatzen, claro, pentsatzen duzu, bueno, toksikoa oposatzen zaio sanoari, ez da? Bai, vale, ondo. Ez da sanoa da toksikoa. Baina, claro, toksiko adjetibo erabiltzen ez dugu pistarik emoten segertatzen dan hor, edo nondik datorren edo segertatzen dan. Horregatik nik esaten nahi bez, agertzen diren hor bi harreman horiek, bai Martarena eta bai Inesena, pues harreman matxistak dira, eta punto, ez da? Horrekin ez du esan gura gizonak posik egongo direnik, baina ondorioak bai emakumentza diferenteak direla. Hori batetik, beste bikote eredu batzuk ere agertzen dira, eta hori ere eskertu diot. Elorrietari, harreman sexu afektibo batzuk, azten dauden harreman batzuk, eta hor nik uste beba itxaropen puntu bat ere jartzen du, bueno, bada posible, beste bikote eredu bat posiblea da, ez da. Edo berak bere mamu horrekin bere amorante izandako Esteban izeneko horrekin eukitako orain agertzen zaiona, eta horren bidez ere bos badoa pizka bat elaboratzen, ez da, bere maitasuna bizitzeko moduan, eta hori. Eta gero baditugu adiskidetasun harremanak, ez da, batez ere Marta eta Inesen artekoa, eta bueno, esango nuke nola edo ala hori da oinarria Inesentzako, esan nahi dut hori da bere familia. Familia mota desberdina daude, familia odolkideak ere bai agertzen dira, baina hori da bere familia, eta hori asko gustatu zaizean justo adiskidetasuna zorain feminismoa esaten ari dena, pues hori da, ez da, eskematen adiskidetasuna badala familia, ez da, edo horrela gulertu behar dugula.
Filmak ikusten askotan geratzen ginen bataren zein bestearen ohean lotan. Asteburuetan ere, gozaldu ostean, ohe berean sartzen ginen irakurtzera. Berarekin bizi izan naizen denboran maitatua sentitu naiz lehen aldiz. Naiz eta en induen momenturi galaienean ezagutu, ordura arteko bikotekidea eta lana utzi nituen aldi berean.
Baina agertzen dira beste harreman batzuk, adibidez Inez eta Xuan, ez da? Mutil vietnamdarraren arteko harremana, eta hori ere polita da, ze hori ikusten da nola hasten den harreman bat, ez da? Zeren bidez, eta hauek ere praktika batzu dituzte, kozinatzen dut elkarrekin, paseatzen dut elkarrekin, hori asko gustatu zait, erakustea nola ehuntzen den harreman bat, ez da? Importantea izatera heltzen dana, ez da? Bueno, esan nahi dut, adiskidetasunaz asko dago, nik uste pentsatzeko, eta injusto horregatik iruditzen zait liburu hau oso aprobetxagarria dela gaur egun orokorrean, feminismoaren txat ere bai.
Xuanek afaria du Humboldtheim ingurura bizitzera joan diren lagun batzuen etxean. Anfitrioak vegetarianoak direnez, Gesund Berlineneko saltsitxa bat jatera joan nahi du aurretik. Inez konbidatzeko deitu du, baina Inezek ahots mehez hartu dio telefonoa. Ez daki esaten zenbatekoa duen sukarra. Hurrengo egunean, lanetik irtetean erosketa eginda etorri zaio Xuan. Etxetik ekarri duen lapiko handi batean tipulak, azenarioak, apio erraboia, jengiberrea eta oilasko osoa jarri ditu egosten. Inezen gelako airea berritzeko leioa zabaldu du parez pare, eta infusio bat jarri dio eskuetan. Ez diozu inori deitu Agnieszka? Nori deituko diot, ezin dut Martak utxatu. oheko izarak aldatu dizkio, eta garbigailuan sartu ditu etxetik ekarri duen arropa zikinarekin batera.
Eta adiskidetasunaren inguruan ere gainera gustatzen zait, ez duela planteatzen teorizatu gabe, baina ez duela planteatzen adiskidetasuna babes afektibo moduan bakarrik, hori bada. Dabe bai, eraldaketarako gune bat, ekintzarako gune bat, ez da hor, hor ikusten duzu hainez Martarekin saiatzen, ba bueno, pizka bat, aber, daukasun harremana, ez da ona presionatu gabe, baina hor, osea, funtzio hori ere adiskidetasunaren asko interesatu zaiz, hola da. Eta, bueno, nolabait hor emakumeak pizka bat askiago edo ibiltzeko, ba, adiskideen gane oinarritu behar gara, eta liburu honetan argia gelditzen da.
Adiskidetasuna uler daiteke behar bada etxe moduan, eta herria, Euskal Herria.
Parisera ikastera joan bazen, gurasoen etxetik irteteko izan zen. Kartzela batetik irtetea bezala izan zen. Gurasoen etxeko bizitza erregulatzen zuten ordutegi, baimen, arauetatik libratu zen Parisen. Aldi baterako baimena. Lanak, Parisen bizitzen geratzeko aukera eman zion. Ez zuen gurasoen etxera bueltatu behar izan.
Oso gutxi hitz egin da. Nik uste dut Euskal Herri, osea, hitz egin dugu asko erbesteratu, ieslari, politikoen inguruan, bueno, asko hitz egin da, eta badakezkigu historia batzuk. Baina momentu batean Euskal Herritik alde egin zutenak askotan ikasketengatik edo bueno, beste arrazoi batengatik batzutan igual maitasun historia bat edo eta gerora erabaki dutenak atzerrian gelditzea. Naiz eta noizean behin itzuli, horretaz oso gutxi hitz egiten da, eta nik uste dut hain justu liburua eta historia horiek oso baliagarriak dira pentsatzeko, kanpotik begiratzeko Euskal Herriari, ez da? Gu oso arro gaude, edo ez, Euskal Herriaz, baina bai, batzutan, klaro, ez dugu ikusten gure burua kanpotik. Eta pertsona horiek edo liburu hau edo beste liburu batzuk baliagarriak izan ditezke horretarako. A ber, orduan, klaro, Berlin, hiri handi bat kosmopolita konparatzen baduzu Euskal Herriarekin zaik ikusten duzu, hori liburu honetan argi gelditzen da, ez da? Karo, hiri handiek badute berea, ez nik uste dut ez dugula idealizatu behar, baina askoz dinamikoagoa da, hiria, hainez egiten dagoen prozesu egiteko askoz baliagarriagoa, bueltatzen denean Euskal Herria ikusten duzu, Euskal Herria estatiko bat, txikia, edo zeinekin topatzen zara etengabe, ez da? Jendearen presioa sentitzen duzu, kontrol hori. Eta gero bebai, niri asko gustatzen zait hiriaren anonimotasuna, anonimotasuna da gauza niri asko gustatzen zait gizarte mugimenduetan ere bai. Gero Euskal Herrian bizi gara, nola esango nuke, izen handien herri batean bizi gara. Hori elikatzen dugu, ezta? Pentsalari handiak, artista handiak, sukaldari handiak, liluratuta gaude horrekin. Bueno, ondo, bale. Baina gizarte bat ez dut egiten bakarrik hoiek, ezta? Askoz anonimoak direnek egiten dute, eta anonimotasuna oso ona da, ba hori mugimendu baterako, edo feminismoa zera da, izen batzuk badaude feminismoa da batez ere, pertsona asko, emakume asko elkarrekin egiten duguna, ezta? Batera. Orduan hori ikusten da, hiri handi batean, ezta? Oso anonimotasuna, eta pentsatzen dugunaren kontrakoa, hainezek topatzen du babesa anonimotasun horretan, ezta? Hor topatu daiteke babesa, eta hori ere asko gustatu zait, ezta? Batetik hori, eta bestetik bakarrik joatea iritik, ezta? Hori ere, klaro, ez da osoikoa emakumeak bakarrik gauzak egitea, ezta? Mendira joatea edo txirrindulan joatea, ez da osoikoa, ezta? Ezagutzen ditugu emakumeak, baina beti dira salbuespenak. Kasu honetan ere, ba, iritik joaten da, ezta? Bakarrik oso gustora doa, eta badoa bere, ez da, bere gogoetak, bere, bai, eta orduan bakardade egitearena ere, deituko nukena, ba, iruditzen zaitu oso interesgarria, ze, klaro, emakume ontzat, normalean, sozializazio da beste hoi begira jartzen gaituzte, ez da? Oda, nortik eskapatzeko, ba, dibidez honek egiten duena da, hortik eskapatu, ez, nin neurera, ez da, nola bait. Orduan, bueno, bi aspektu horik, bai anonimotasuna eta bai bakardadea hautatu bat, ez bakardade inposatu bat, ez da? Oso argi gelditzen da liburuan, eta hori ere, iritzen zaite, gauza asko daudela, ez dakit nik elorrieta konsientea zen, edo ez, maila batean esango nuke baietze, bestela, zan edo liburu mardultxoa da, osea, naita daude gauza hauek sartuta, ez da, baina zan nahi dut, bai, horregatik, iritzen zaite oso aprobetxagarria dela, gogoeta egiteko, eta gure bizitzaz, Euskal Herriaz, Euskal Gizarteaz, gauza askotaz pentsatzeko.
Añez eta Xuan gelditu egin dira. Beraien aurrean zuaitzen ostoen artetik jausten den argiak irlak marrazten ditu itzaletan dagoen zoruan. Mugitu egiten dira irlak, haizeak ostoak astintzen dituelako. Irlek dantza egiten dutela dirudi. Txikitu egiten dira, handitu, luzatu, desitxuratu, beste batzuekin gurutzatzen dira. Bi irla batean elkartzen dira, ondoren berriro banatzeko. Itzaletan geratu da ostera ere zorua. Apetatsua da haizea.
Toisten zitut.